بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، درسين كي نكون وي سينا رسول ربي عليه الصلاة والسلام لألتسيه إيقا وقاس دفع أفرف أوان أرقام يدوب بني درسي الرابودا كيستي أمني يهوداء كنانو سنجيرو كرسول عليه الصلاة والسلام ولي قلتي قدو وجين قراني أكا بيما تنالالني دين بيتنا ويرره هنديو ولين اتساني تفيتي أمونا غايا ولي كنن نرتي ولي غلنين بلما إسان جدو جروسن قبطي سنر راتوكو أكا يونام نتوكو مسلم نرقات يهودان كاركارتو يو يهودان رقاتس أكا مسلم نرقارو نمني مسلماتوكو نما جيسي نما لما قما باس رسول ربي عليه الصلاة والسلام كو باواني قما سن هوري هغا تو قولي تقباني هورين بكا قيفامو دبي سببا هوري سن إرافود وف يهودا بني نظير برا ديمي جنن قوس إر قدو ات إر هونك عبدو إر قبين قردا قبدو راتو كويسين توني بكا سلا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قافته قما نواجين باس أكو مدران بلما كي نجدو نجدو جرو ولي قلتين تينوانا كستاتف قمان وجهين باسا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إسان قمان وجهين باسو ودوهن تهين والمري أن أكامين بافنا فغان بافنا رت والمري أن جدانيني رسول ربي عليه الصلاة والسلام أجيس أوف سري فتن إسان رسول ربي أجيس أوف سري سن سغن تي فتن ربي قدان همي في جلاباسه إيغسي رسول ربي دول اتباه جنة إسان كانت أبسيه بيسان كيسا باسي جنة ونوان كان ردي بنيف والرأسي دي مكانت هاركي قدان إساني لفمكان إسي خيبر جدامتو كيلومتري ترباتما كابا مدينة المنورة كيلومتري ترباتما غرا شامول ديماني لف خيبر جدامتو تيهودان قدون قبطان أتشغل نسانس وركم قياء أتشغل الرا جبنا في قدو مسلما قدو بعد نتاني أتشغل جبنا سن الرتي حجتو إيغل أبين نوان قبان هوري قردا دهاب قدا أسيفة أني ديمنين قد چكنا وان مرتفتان أكا مسلما انشاب سرتي ملك هنا باسن إفكيسا نما مانقودو نما ديقدما كإساني إرق أباتا إرق بيكا ديقدما إفكيسا باسني ديقدما نكون أكا آلما قوتو أفان توقوغو إيه مسلم رت بباسو دولسون أكا دولة لولاني رادي بأن هنتهين دولة دكاني توما قوتو ما توقو توقو نما مسلم أجيساني لفقوبا حقاني akka eegana nama muslima jedhamuttu jire jedhee namni tokkolleen hin dhageenye godhuu saganteeffatan. Sagantaan kun egaa sagantaa guddaa. Sagantaa kanatti irratti hojjetuudhaaf manguddoon 20 tun Khaybar irraa bahanii makkaa dhaqan Quraysh wajjin dubbatanii yaada ifii ibsaniif Quraysh yaada kana garraan guddoo gammadde. Quraysh rakkattee jirti. Quraysh lubbuun qabamtee jirti. Duula irraa boodaa kabalama duraan rasuula rabbii wajjin qaban badritti dhaquu dadhabanii sodaatanii irraa hafan. Maqaan isaanii guddoo bade. Daldalli isaanii harkaa bade. Guddoo miidhaman. Nama muslima kana lafarraa haqna jedhu. Garraan baay'ee gammadan. Garuu akkamitu jirra oolchina. Yahudawwan jetteen isiniif qopheessa alama kaan hundaanutti qopheessa quresh ifiif nama naannoo ifii jiru qopheessite yahudan gosa gosaan irra deemte gosa hundaa humallaqa gurdaa kennite akka gosti hunduu murtii muslima duuluu tana irratti qoodarraa fudhattu goote warra kibba jiru kana hundaa fixanii warra junuuba jechuun egaa naannoo makka'aa fi hijaaz kana keessa bahanii asiin najditti ol dabran gara bahaa bahanii bahasanirraan eegasii gara kaabarraan gosoota san hundayyuu keessa deemanii yeroo dheertuu kennanii fi mallaqa guddaa itti baasanii osoo deeman gosa guddittii arabaata naannoo sanii irra guddoo qaxafaan jedhamti gosoota baay'eetu isii tana jala seena gosa qaxafaan tun gosa shiftummaa fi nama adu'u fi hannaan jiraattu aadaasii gosoota arabaa keessaa gosa irra sharrii qabdu qaxafaan irra badduuti gosa namni waliin waliigaltee tokkollee godhuu danda'u miti waan amma murta zaqaa jedhamtu kana warra mallaqaan bitamee namaa lolu kana gosti arabaa yoo dur wal loltu yoo gosti tunna injifattii sodaatu deemanii mallaqa guddaa horii guddaa baasanii dhiira qaxafaanii tanarraa kireeffatan mallaqa kennaniifitu murta zaqaa gosa tana dhaqanii yahudaan mallaqa guddaa kennaniif mallaqa qofaa osoo hin tahin waan jedhanii yoo isin wajjiin nama 1,000 duula qopheessitanii baatan midhaan biyyi yahudaan qubattu tun khaybariin tun biyya khaliijaa taa sahara'aa tana keessa bakki bishaan ilti bishaanii yaatu hedduun khaybar namni gartaniin beeytanii ila hedduu yaa haga ammatti akkasuma ima yaati tanagaa ooru gugurda jiraa qabeenya gugurda jiraa qabeenya naannoo sanii irri guddaa khaybar jira waan jedhaniin midhaan khaybarii waggaa tokko baha guutuu akka jiru waggaa guutuu ka qaxafaan jedhaniin qaxafaan gosa qaxafaan ta arabaa tana guddittii tana gosa tanaa isinii kennan waan khaybarii naannoo khaybar tanaa midhaan muramu waggaa tokkoof akkuma murameen keessan jedhaniin qaxafaan tan agarraan lolaaf qophoofte nama 1,000 isin irraa barbaadani waraana 1,000 ka hidhannoo fi qabu waraanni kun 1,000 qopheessan gosti biraatis hin qophoofte quresh akkasitti qophoofte gama gama waraanni 1,010 rasuula duulu uuf alayhi salaatu wassalaam qophaa'e yoos dooyaan muslimaa oduu taan oduu hatattamaa fidde madiina oduun guyyaa san dhufte seenaa gubbatti oduun oduu sanirra badduu ummata muslimaa achiin dura takka mudanne eegas illee mudanne nama 1,010 zamana san 1,010 waliin gaayu arabni waan akkasii san hin beeku waraanni isaanii kan irra guddaa akkuma araba aadaa isaanii 1,200 oga itti naaf 1,010 takka'aa waliin gaayu hin beeku arabni zamana san waraana 1,010 madiinatti duulee adhee horii irraa fudhatu miti lubbuu isaanii tokko tokkoon ajjeesee fixee deebi qubataa eega qabannellee eega fixnellee waan jedhan waraana muraasa haga tokko jaba achitti lakkifne madiinaa qubsiifne madiinarraa akka nama nu jalaa baqate tokko tokkoon faana deemne ajjeefne nama islaamummaa muslimummaa ifii dhokfates tokko tokkoon jala deemne akka ajjeefne ni sagantaa baasan yeroo duraa fixne hunda isaanii dhiira dubartii ijoollee dadhaba'a maanguddoo hunda ajjeefnedhan waraana achuma qubsiifne achi dhiifna waraanni sun duuba nama dhokate tokko tokkoon ajjeesedhan sagantaa gara maleeti kun dubbintuun ummata muslimaa baay'ee rifachiifte. Yoosuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam marii ifiigaa mana marii ifit walgayii labsa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Hayyoonni muslimaa yoos walgayii hatattamaa walga'an hayyoota muslimaati, hayyoota arabaatii miti, hayyoota muslimaati. Isaan keessa nama gosa araban ta'ee jira. Waraanni harki guddaan haa araba ta'u malee mana marii isan keessa yeroo san namni yaada kennatu Bilaali kee jira Habashaa, Salmaani keessa jira Faarisi. Salmaaniin kun yeroo duraatiif ummata muslimaa wajjin duularraa qooda fudhatuuf qophaa'u jira. Saniin dura takkaa qooda irraan fudhanne Salmaan Faarisiin. Maal yoo jettan Salmaan guyyuma rasuulli duraa dhufeerraa amane garuu gabricha ture. Nama Yahudaa tokkoof gabricha ture qooda irraa fudhatuu hin dandeenye. Waan ummanni muslimaa irra jiru tanarraa qooda fudhatuu hin dandeenye. Maal tahere? Amantii fi barataatuma namni sayyid isaasanii dalagaa ture. Gaafas ammoo rabbiin laaffisee fi namtichi yoo horii guddaa naa kennite ooyiruu guddoo naa gadhaabde si bilisoomsa jedheeni ummanni muslimaa hunduu qarqaare waan sammaraa rabbi irraa baasee bilisaa yeroo duraatiif duuba duularraa qooda fudhata jechuun. Laalaamee rasuulli rabbi alayhi salaam salaam aqli isaatiif dandeettii isaa laale takkitti mana marii dabale. Marii guyyaa sanii keessa jira jechuudha Salmaan. Hagam takka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gosummaan nama hin dhiibne, sabummaan nama hin rakkifne, nama hin harkifne as keessa sii galti. Namni bifa bifaa yoo walitti dabalame jabeenya gugurdaa ta'a ikhwaani. Jabeenya gugurdaa ta'a. Maal aqli walitti dabalamaa, aadaa walitti dabalamaa. Mala tokko biyya takka hin beekne mala biyya biraa akka laafata argatuu dandeetta. Akkuma amaloon kana keessatti nu galuu jiraattu. Yoos egaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam walii yaame mana marii kana dura maal kaayaan oduu haarawa dhufte tana. Oduun tun nama 10,000 Madiina duulee muslima hunda ajjeesuuf lafa tana qabatee amantii tana lafarraa haquuf saganteeffatanii mallaqni guguddaan itti bahee aalamni naannoo kana jiru hunduu sanirratti walii gale. Duraan gosa takkaa wallolanii miti gosaa miti amma mushrika kee jira, Yahuda kee jira, kiristaana kee jira, gosummaan hin jirtu aalama tahee jechuu amma kullolli. Yoos egaa namu mala kennu amma maal taana amma dubbiin jalaa baqanna waan malaatii miti. Garan baqanna bakkatti baqannu jira. Ifirraa dhoowwina waan malaatii miti. Waraanni muslimaa yoo namni tokkollee irraan hafiin hunduu qophaa'e nama 3,000 10,000 san muslimni hunduun gayu yeroo san. Muslimni madiinaa qubatu hunduu yoo takka takkaan ijoolleef dubartii waliin lakkaa'an 10,000 hin gahu yeroo sanitti. Waraana hagas gahu dura dhaabatanii nama xiqqaa kanaan ifirraa dhoowwuu hin danda'an maal goonere mala dhaawanamu. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam aadaa ifitti nama taa'ee rabbii kenna kadhannaa'umaan rakkannu jedhuu miti. Rabbi kadhataa mala dhaawatan sagantaa baafatan. Sagantaa baasan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sagantaa hedduu askaanii irratti haasa'an. Yoo akkana goone hoo, yoo tana goone hoo, yoo sana goone hoo, tanaa miti tana haa goonu haasa'an irratti. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam diktaatoraa miti. Nama yaada ifii kennee akkana akkanaa tanuma qabaddaa hojiin oolchaa namaan jedhuu miti. Mala nama yeroo hundayyuu mala nama dhaawan. Shuuraa waliif fidan rasuulli rabbi marii. Yeroo tokko qofaa rasuulli marii waliin nama hin yaamne. Suyyoom yoo amriin rabbii jiraatte, yoo dirqamni tokko amriin rabbii jiraatte, waan san rabbiin akkas godhaa jedhe in goonamoo hin goonuu namaan hin mari'atan rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam. Mariin hin jirtu yoos maan rabbiin murteesse. Waan ammoo rabbiin murteessiniin ummataa mari'atan rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam. Waraanni qophaa'e torbaan lama keessatti wal ga'uu heeda waraanni. Waraanni kun tokko kaabarraa dhufaa, tokko kibbarraa dhufaa. Warri Qureeshii fi Kinaana, warri Najdi, warri Hijaaz kun kibbarraa dhufa. Qaxafaanii fi uummanni ammoo Najdi kun kun kibbarraa dhufa, kun kaabarraa dhufa. Akkasitti egaa ikhwaanii torbaan lama qabna yeroo. Torbaan lamaan kana keessa maal hojjechuu dandeenyama? Yoos mala ajabaa tokko sahabtichi haroonni yeroo duraatiif marii ummata muslimaa wajjin seene taa'u jiru kun Salmaan al-Faarisii radiyallahu anhu wa arda yaada kennate. Maal jedhe? Jalana yeroo biyya teennetti jedhen ummanni Faaris, biyyi Faaris egaa biyya guddoo beekamtu, seenaa gurdaa qabdu, nu ummanni Faaris yeroo diinni akkana nu marsu, yeroo diinni nu marsee hugne ofirraa dhoowwi nuun hin qabne boolla qotannaa, boolla guddoo qotannee ifin marsine akkasi boolla tana gamanaan teennee ofirraa itti ifne jedhani. Boolla akkam qotan, boolla akkanaa qonna, akkam gootan duuba? Boolla qonna waraanni diina keenyaa boolla gamas jira, boolla gamanas dabruu hin danda'u. Nu ammoo gamana teenne ka dabruu yaalii godhu xiyyaan dhoofna, waraanaan dhoofna, dhoowwina akkasi ifirraa itti ifnedha. Takkitti maal rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam yaada kana fudhanneedha. Yaanni kun fudhatame jechuu yaanni Salmaan al-Faarisii. Yaada fudhanne haa fudhannu malee garuu akkam faana gooname. Amma yoosuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam koree takka kanaaf qopheessan ta rasuulli rabbii deemmatuun nama haa koreessanii fudhatanii Madiinaa guutuu moggarra deemanii laalan, magaalaa guutuu laalan. Karaa kamiin diinni nu seenuu danda'a? Karaa kamiin hin dandeenye argan? Yoos maaltu galeef Madiinaa karaa lama qofaan banaa qabdi? Karaan tokko kaaba, karaan tokko ammoo kibba. Gara dhiyaatiif gama bahaatiin gaaraa fi ooyiruu jira waraanni seenuu hin danda'u. Magaalaa guutuu gama dhiyaatiin waraanni seenuu hin danda'u, gama bahaatiinis waraanni seenuu hin danda'u. Maaltu hafere kibbaaf kaabaa tafe? Gara kibbaa Yahuda qubata. Magaalaa Yahuda'a tabanii Qureydaa jedhaniintu qubata. Waraanni yoo isaan kana keessa as bahe malee sitti as dabruu hin danda'u. Maaltu hafere gara kaabaa qofa tafe? Kaaba tana dhaqanii ilaalan rasuulli rabbii, laftuun hagam takka geetti? Laalan lafti gaara tokkorraa haga gaara kaanitti kiiloomeetirii 12. Maal murteeffatan duuba rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam kiiloomeetirii 12 tana booloqotu? Osoo tana booloqotuti hin seeniin dura Yahudatti dhaqanii waliigaltee teenna tanu qabnu, waliigalteeme san irra jirtammoo waliigaltee teenne san diigdanii ballama keenne jedhanii gaafatan. Hin diigne, ballamu keenya irra jirra beeknaan. Yoo diinni nu duule, nu waliin nurraa dhoowwitan, nu wajjin dhaabattanii gormuu nu taatanii gormuu isinii taan ballama rabbiiti, ballama walii seenan. Haara'umsan jechuudha. walii galtee duraan jirtu irra deebi'anii haaromsan. Walii galtee waggaa shan geette amma irra deebi'anii haaromsan. Maal godhan dubara suurri Rabbi Alayhi Salaatu Salaam dirree amma lafti tun qotamuun maltu dhufanii sirreessan rasuulli Rabbi Alayhi Salaatu Salaam. Yoo maal murteessan kiiloomeetirii 12 akka lafa qotan. Lafti tun akkam faana qotamti? Lafti mitirii 5 bal'inna mitirii 5 akka bal'isan akka fardi irra utaaluu hin dandeenye. Mitirii 5 bal'isan hagamta akka gaqqotan ammoo qileen mitirii 5 gaqqotan. Subhaanallah. Waan nama rifachiisa wallahi waan nama rifachiisa. Mee akkamitti mitirii 5 bal'inna jechuun hagamta akka geetti mee ilaala. Mitirii 5 ammallee gaqqotan. Namni waan kana qotu hoo nama hagam? Mitirii hagam moo dheerinni? Mitira 12,000. Kiloomeetirii 12 hin deemi? Mitira 12,000 jechuun. Dheerinni sun gaara irraa haga gaara kaanitti. Bal'inni hoo ammoo garaan keessa hagam takka bal'ata? Mitira 5 jenna. Hagam takka gad dheerata? Mitira 5. Tun amma mee ikhwaani wallahi yoo abbaa feete injineer feete wajjiin teette sagantaa kanatti kennitee muhandisa feete wajjiin haasoyte waan sirifachiisaa agarta bakka talatti boolla qotamtu lafti sun gaaraa beeka lafa madiinaa namni beektan hin beektan gaara lafti lafa dhaga'aati lafa namni akka laafaatti waa qotuu danda'u miti takka meeshaa wahiin qotan hin jiru 2 warri qotu weedu kun muuxannoo qotiinsa lafa qotan tanan beeku hojjetaa waan kanaatii miti kun nama nagayaa lafa muuxannoo waan kana kan aga qotu kun hin jirretti ta meeshaan gatiin qotan kun hin jirretti meeshaan biyyeen fuudhanii ala darban hin jirretti meeshaan yoo dhagaan dhufe dhagaa sana hin cabsan hin jirretti muuxannoon ammoo waan kanaan dalagan hin jirretti. Sanii wajjii yeroo yeroo qabbana badduuti ta namni akka gaarii waa qotuu hin dandeenye beela qiyaasa malee guddoo jira sodaa itti dabali duulli hagana ga'u dhufe guyyaa 7 qofaa qabna 7 keessatti dubbiin tun dhumamuu qabdi 7 keessatti dhumuu qabdi dubbiin tun namni jiru ka qawwee fudhatuu danda'u. Ka fayyaa ka qabu lola seenuu danda'u nama 3,000. 3,000 kanarraa hangi tokko fayyaa hin qabani hangi tokko mashkuula hujii biraati hangi tokko gama biraa ergamanii dooyaa dalaga marti boolla qotuu hin danda'u. Osoma hundi isaaniitu waan boolla qotan taate namni 3,000 mitirii 12,000 bal'inni mitirii 5 gaqqileenna ammoo mitirii 5 zamana hagan ga'u keessatti qotuu danda'an silaa kwaari meeshaa wahiin harkisan hin jirre osoo zamana keenya kana taate wanni kun hojjetaa hagam ga'u nama barbaachifti sibiila lafa qotu kana hagam takka hedduu nama 200 ol nama barbaachifti irra kaayu sibiila lafa qotu guddicha makiinaa lafa qotu kana sanirraa ammoo ka biyya irra fuudhanii biyya tana asii gara bira facaasu kana 100 nama barbaachisa sanii wajjiin. 7,000 keessa fixuu hin danda'an 7,000 keessa karooma xiqqaa tokko warri addunyaa nama tekinooloojii hanga walii geessanii karaa xiqqaa tokko ijaaruuf 7,000 hin dhumuun gartanii garuugaa murteeffatan itti seenan awwanni ajabsiisu murti uummanni sun qabu jabeenya uummanni sun qalbii isaanii tun ajabsiisa waan hin beekne takka hojii takka aan hojjetin biyya hagam mitirii 5 eega gabbuute biyya tan akkamiin ala baaftaati tunoo nama ajabsiisaati maaliin gabbaafta yooma lafti sii qotamteyyuu laftuun qotamtu dhagaa wallahi yaa akhwaani gama hundaa yoo laalte mi gama hundaa yoo laalte mucjizuma rabbi malee waan ilmi namaa hojjetuum jetta garuu boollatti seenanii qotan namni tokko ummata muslimaa keessa ka in dandeenu nurraa dhiisaa hujiin tun hujii jabdu'u yoo fedhe haa nu ajjeese yoo fedhan haa nu ajjeesanii jedhe tokko hin jiru. Qunaxee galan egaa rasuli rabbii alayhi salaatu wassalaam nama dura qooda fi fudhatee qote irraa tokko nama kudhan kudhaniin walitti hidhanii nama akka lafa qotan godhan. اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر إلى رسول ربي عليه الصلاة والسلام صحابة رسول ربي كسر مهاجرا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا إسان تنجل عجلا رسول ربي أمو مهاجرا اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر إسان يو إسان كنجل رسول ربي صحابة قوتون جلا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا هي كان كنا رسول ما الجرن اللهم يا ربي خيا إن العيش جرون عيش الآخرة جرو الدنيا جرو آخر أمل جرون الدنيا وما متي فاغفر يا ربي أرارم للأنصار أمة أنصاراتي أرارم والمهاجر أمة مهاجر توتل يا ربي دليساني أرارم في جروا هجتونا قاد جري كون مهاجر كون أنصار مامي إسان هو مال جرن نحن الذين بايعوا محمدا نو ور نبي إفرة نبي رب الرب الله مفوله على الجهاد كرا ربي كيستي جهاد قلو رت ما بقينا أبدا هجا جر أكا كرا ربي كيستي جهاد قول ور رب الله مفوله نو جرن eegasi rasuula rabbi akkasumatti isa wajjin hojjeta. Ikhwaani wanni ilma namaa kana wahiggayuu dho wee cabsaa hujii namni walirratti ilaalu ka namni angoon biyya bulchu hin hojjanne taa'u itti aanan isaan hojjanne ka warra san bakka bu'ee dhufulleen asumaa nama amrii nama baasu malee hin hojjanne ummanni laafan amrii itti baasan tulleen qalbii qulqulluun hin hojjetu. Hujiin silaa namticha mootummaa kanaa irra olaanu yoo inni gabbu'ee hojjete warri isa jala yaa'u ka angoo qabu hunduu waliin gabbu'ee hojjete miskiinni qalbii qulqulluun hojjetaa hujiillee rabbi laaffisee fi barakaa keessa kaayaf. Wanni guddoon ummanni sun argate ka ammoo zamana keenya kana keessa dhabame isii tana. Waliin hojjetu suula rabbi alayhi salaam hojjetanii maal jedhan geerarsa tokko ka Abdullahi ibn Rawaaha armaan dura jedhe rasuli rabbi alayhi salaam deebisanii jedhan Allahumma lawlaa anta mahtadayna walaa tasaddaqnaa walaa sallayna fa anzilan sakiinatan alayna wa thabbit alaqdaama illaa qiina innal uula qad baghaw alayna وإن أرادوا فتنة أبينا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكاتا منزوما يوكن غير رسول أفان أربا كانت تكارعا أكاتا أفان أربا تهوك أبا إخواني حواسني هندو يروان كان كارعو أكا إفيد تكارع هندو دوكو غورا كارع ونتون أوزان شعريك أبدي رودا أكما أفان أربا دبتموت تكارعا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أكرتك يا إخواني هجين اتفوفته تقبنتي هجم جيت تجرت صدان هجم جيت تجرت بيلتي هجم جيت تجرت maal jedhe saxaabtichi abuu xalxaan rasuula rabbitti dhaqne yaa rasuula rabbi beelti nuti heddummaatte beeloyne kunoo garaa keenna wayaa gararraa ol fudhanne kunoo akkana dhagaa tokko tokko garatti hidhanne dhaabatuu dadhabne yoo dhagaa garatti hidhatan garaan kun nama jabaataa nama socho'u nama lolloojiu dhagaa garatti hidhanne akkasit hojjennaa beelti nu fixxe jedhaniin yaa rasuula rabbi yoos rasuulli rabbi yoon wayaa gararraa ol fudhannee dhagaa tokko tokko gara nuu hidhaa qabu garsiifne wayaa ifii gararraa ol fudhatanii dhagaa lama ka itti hidhaa qabu nu garsiise rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam beelarraa ka'uu dadhabanii rasuulli rabbi dhagaa lama hidhatan guyyaa san guyyaan jaabir ibn abdullaahi ka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hagam beelamanii miidhamni hagam ga'u irraa mul'atu arganii gama kaanin akkana biyyee qotan biyyee darban boolla qotan gama kaanin beelawanii dhagaan lama garatti dhaaqabu yoos jaabir obsuu dadhabe cehee mana fi dhaqee haadha mana isaa gaafate intala rasuulli rabbi akkana keessa jiranii wamaa lafa jiru jedheen ee jetteen ilmi re'ee xiqqoo takka jira tana isaa gorraanuufi dhihanni xiqqaan tokko sin jira waa nama sadeen tokkoon gaya jetteen gammadee sadeen kana nuu qopheesse jedhee rasuula rabbiitif nama lama ka biroo yaama rasuula rabbiitti dhaqee alayhi salaatu wassalaam yaa rasuula rabbii dhihana xiqqaa tokko ka nama sadi gayu isinii qopheessine siif namni lama koottaana jedhe wajjiin jedhe yoos rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata nama kuma sadii ka dhaabatee lafa qotu kana itti lallaban lallabanii maal jedhan obboleessa keessan jaabirtu dhihana sinii qopheessee keessummooma si yaame hundi keessanuu koottaa jedheen nama kuma sadii yaaman rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam jaabir amma lafti fuudhuu dadhabde nama sadii yaamanii beekin dhihana nama sadii qophaa'e nama kuma sadii yaamame amma takkitti ma maal jedhe silaa badiin buute mee dure cehee magaalaan haga kiiloomeetirii 5 takkaa irraa jirti beeka cehee jedhe dura osoo ummanni kun hin dhuufne mee galee intalatti hime jedhe haadha mana keetti hime cehee ka cehu dhufe maal jennaan badiin si buute warri muslimni hunduu akka jiruun mana kan keetti dhihana nyaatuu dhufaa jira jedheen maal jette hunduu dhufu jira waraanni guutuu namni kuma sadii ka beela qabu qophaa'ee dhufaa jira karaa yaa'aa jiran jedheen subhaanallah mu'mina gaa intala iimaanni qalbii sii guute jecha gabaabaa tokko gaafatte jecha ilmii ka hikma'a itti himtee jetteen rasuula rabbitti akka dhihanni kun dhihana nama sadiif qophaa'e ta'e itti himtee jetteen itti hime jedheen ka ati itti himte aalama hundaanuu koottaa jedhee jetteen jedheen rabbittu beekaa dhiisii deem jetteen dafatini Allahu akbar wallahi ta zamana keenna hanan beektan egaa ikhwaani yoo nama sadii wajjiin mana dhufnettee nama 10 yoo fidde dubbiin akkasiin taatuun beeytan iimaana wallahi meelaan rabbi sadaqa dhiirsa fi gammachiifte rabbii fitti irkatte rabbiin sunilleen isii seenaa keessa olchilaal yoos rasuulli rabbii maal jedhe kotee dhihana irra dhaabdan kana kurre irraan fuudhidha jedhe akkasuma lakkisa'a ishii dhaqanii rasuulli rabbii nama 10 seensisaa jedhe namni saffii dhaabadhaa jedhe saffii dhaabanii nama 10 seensan 10 dhihana isaa itti kennanii namuu nyaatee quufee baha 10 itti kennanii nyaatee quufee baha 10 itti kennan hundi isaanii quufan jaabirii fi haadha mana isaatiif ijoollee qofa tafe jaabirii gaa ijoollee yeroo san gabbaan du'ee fuudhee beeytanii dubara boloowwan isaa yoos isaanii kennee nyaadhaa jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam dhiiraa quufanii ijoollee fi dubartiin hoo hundaahuu kennanii namuu quufe rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam sadarkaa san sadarkaa san ga'e ummanni. Akkasuma guyyaa haga tokko bulanii ammallee Nu'maan ibn Bashiir obboleettiin isaa timira diqqaa tokko fiddee rasuula rabbitti kenniti. Yaa rasuula rabbi nyaadhaa jettee. Maaliif qopheessite isiin abbaaf obboleessi Bashiiriif Nu'maan as jiran abbaaf obboleessa rasuula rabbiiti akka nyaataniif timira tokko fiddi. Timira kan rasuula rabbii fuudhee ummata guutuu nama 13 olii yaaman hundi keessanuuf dhufeetu namu keessaa haga nyaatu keessaa fudhatee bira bahee dabara. Namuu haga sagawu keessaa fudhatee waayee fiif buufatee bira bahee dabara. Osoo timirri kun hin dhumin namni hunduu quufe. Akkasumatti hojii seenan ikhwaani. Mucjizaan guyyaa san argamte hedduu. Lafa qotan kana keessa lafti lafa dhagaatii lafa gaaraa san tasin beeytanii lafa san keessa dhagaan guddaan tokko gabbahe. Dhagaa gabbahe siidaa dhagaa guddaa kana gabbahe cabsuu dadhaban. Cabsuu dadhabnaan rasuula rabbitti dhaqanii himan. Yaa rasuula rabbi dhagaa guddaa tokko nu gabbahe cabsuu dadhabne maal goona jedhaniin. Yoos maal godhe? Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ifi sibiila fudhatanii seenan dhagaa guddichi isaan dadhaban kana sahaaban guutanii dhaabatanii daawwatan jalli guutuun akka jiruun siidaa ta'e dhagaa ta'e waan cabaatii miti. Rasuulli rabbi dhaabatanii bismillah jedhanii ol fuudhanii gadhawan. Takkitti madhayeen dhagaan cabe. Allahu akbar jedha rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam. Uctiitu mafaatiha shaam. Rabbiin bantuu biyya shaam harka kiyya kaayee naa kenne jedheen. Biyya shaam rabbiin naa kenne jedheen. Wallahi innii la anzuru qusuuraha alxumar saaca manoota isii diddiimaa san amma argu jira jedhe. Wallahi rabbi naa kenne. Lammata ammallee ol fuudhanii dhawan haga tokko dhagaan cabe. Yoos maal jedhan? Allahu akbar uctiitu faaris jedhe. Biyya faaris illee rabbi naa kenne jedhan. Naa bane qabadhe biyyi tiyya mootummaan tiyya qabatte islaama taate sadaffaa dhawan ammallee bismillah jedhani. Yoos dhagaan cabe akka jiruun. Yoos maal jedhan? Allahu akbar uctiitu mafaatiha alyaman jedhan. Rabbii yaman illee naa kenne jedhan. Meelaala ikhwaani waan nama gammachiisa. Meelaal ummanni kun marfamee aalamni guutuun saganteeffatee lafarraa isin dhabamsiifna jedhaniini aalamni guutuun sanirra walii galee dhufaa jiran. Beelayani booloqotuu dadhabani qabbana soda'a miidhaman. Isaanii kana maal jedha? Biyya Shaam qabanne, biyya Faaris qabanne, biyya Yaman qabannedha. Wanni inni jedhu kun waxyi rabbii ta'uun beekan isaan. Mee maaltu itti dhagahama waraana kana? Bar waraanni laal mee sadarkaa kanarraa kaasee bar rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Sadarkaa gabaabaa inshaallah beelarraa baanaan jenne, qabbana tanarraa baanaan jenne, sodaa tanarraa baanaa waraanni kun nurraa caphaa miti dubbiin. Aalama guutuu qabannaa dubbiin. Sagantuma lallaafaa kanarraa ol dabarsee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam biyyoota gugurdoo yeroo san jirtu Shaam qaban, Iraan qaban, Yaman qaban fagaataniituma dabran. Kun maal godhagaa? Hamilee gugurtuu qalbii sahaabaa keessa kaaya. Waan nuyi deemnuuf dubbiin bakka laaftoo tanaa miti. Dubbiin bakka fagoof deemna argan. Sodaan laafan kun jalaa dabrane nama aalama guutuu qabatta jedhaniin hattuun shiftaan karaa si taa'ee si eegu jiru kun maal sodaachisare? Maal sodaatta? Wanta akka waan sodaattu hin qabdu. Tanaa ol dabarte ati. Akkasit egaa boolli sun qotamte xumuramte. Yeroo xumuran torbaan lamaan kana keessa xumuramte. Manuma jabsiisa. Waraanni kaafiraa namni 10,000 yeroo inni dhufee magaalaa seenna jedhe boolli kunoo hagam geettu qotamte namni achi kalaa'uu hin danda'u. Dhufaniitum daawwatu goran. Waan takka isaan arganiim egaa. Amma isaan muuxannoo biyya Faaris irraa fayyadatan. Waan guutumatti aramni beekuu miti. Abiy Sufyaan gubbaa dhaabatee maal jedhe? Tu waan takka seenaa gubbaatti aramni argee miti jedhe waan biraati. Lolli akkanaa kun. Darsii itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan ee jedhe maaltu argame haga xumuragaa inshaAllah duula sanitti itti fufnu yoo rabbiin guddaan ee jedhe haga darsiisan keessatti wal geennu wallaahu subhaanahu wataaalaa aclam beekumsaa fi dandeettiin hunduuta rabbii guddaati. Rabbiin guddaan karaa haqarra nu kaayee karaa haqarratti nu haa tiksu. Rabbiin guddaan nu qajeelchee nu haa qajeelchu. Rabbiin guddaan nu jaalate karaa haqarratti waan hamtuu nu jibbisiise gaarii nu jaalachiise balarra rabbiin guddaan nu haa tiksu. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.